الله وحده شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها. معاشر المسلمين dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita sebelum ini kita telah selesai dari pembahasan hadis yang ke-10 dari kitab Al-Adabul Mufrad, salah satu karya tulis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yaitu pada bab jazai al-walidain, bab balasan terhadap kedua orang tua. Kita lanjutkan pada hadis yang ke-11. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah قال حدثنا سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها قال لا ولا بزفرة واحدة ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين ثم قال يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما. كتب لي الإمام البخاري telah menceritakan kepada kami Adam, ia berkata menceritakan kepada kami Syu'bah, ia berkata menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi Burdah, ia berkata aku mendengar ayahku bercerita bahwa ia menyaksikan Ibnu Umar, sahabat Abdullah bin Umar, dengan seorang laki-laki Yamani dari Yaman yang tawaf di Ka'bah, di mana orang itu membawa ibunya di belakang punggungnya, dipanggul. Dia berkata, aku adalah unta tunggangannya yang selalu tunduk kepadanya. Jika ia takut untuk menungganginya, menunggangi tunggangannya, maka sungguh aku tidak takut untuk ditunggangi. Semacam syair yang ia bacakan. Lalu ia berkata, wahai Ibnu Umar, apakah engkau memandang aku telah membalas kebaikan ibuku? Beliau berkata, Abdullah bin Umar, tidak. Engkau belum bisa membalas kebaikan ibumu, meskipun satu tetes cairan tatkala melahirkanmu. Kemudian beliau tawaf dan mendatangi makam Ibrahim, lalu salat 2 rakaat dan berkata, wahai ibnu Abi Musa, sesungguhnya setiap 2 rakaat itu akan menghapuskan apa yang ada di antara keduanya. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala, hadis yang kita bacakan tadi, di sini terdapat penjelasan tentang fadilah, keutamaan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini tentunya sebagaimana hadis-hadis yang sudah kita baca dan sudah kita dengarkan di pertemuan-pertemuan yang terdahulu. Dan di sini terdapat penjelasan bahwa seberapapun seorang anak mengupayakan kebaikan kepada orang tuanya, segala sikap penghormatan yang ia tunjukkan kepada kedua orang tuanya, maka dia tidak akan sanggup untuk membalas hak orang tua tersebut. Namun meskipun demikian, bahwa kita tidak akan bisa sanggup untuk membalas dengan balasan yang setimpal atas segala kebaikan yang telah diberikan orang tua kepada kita, namun sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu wa abshiru, bersikap luruslah kalian, tetaplah di dalam kebenaran dan berbahagialah. Jadi tidak boleh kemudian kita berhenti dari berbuat kebaikan. Kalau dikatakan kita tidak akan mungkin sanggup membalas dengan balasan setimpal kebaikan orang tua kita, bukan berarti kemudian berhenti. Tidak. Karena Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah menyia-nyiakan sekecil apapun dari kebaikan yang kita torehkan. Di dalam hadis ini juga terdapat dalil dan penjelasan tentang betapa besarnya pahala salat rawatib, salat-salat sunnah. Maka 2 rakaat yang dilakukan seseorang dari salat-salat sunnah, baik itu di malam hari ataupun di siang hari, itu akan menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan selama meninggalkan dosa-dosa besar. Dan juga salat-salat sunnah ini memiliki suatu fadilah, dia akan menjadi sebab untuk menyelamatkan seorang hamba dari dosa-dosa besar. Kalau dikatakan tadi bahwa salat sunnah itu akan menghapuskan semua dosa yang kita lakukan selama ditinggalkan dosa-dosa besar, tapi faedah dan keutamaan yang lain bahwa seorang yang terbiasa dan rajin melaksanakan salat-salat sunnah, justru dia akan menjadi sebab menghalangi, menyelamatkan seorang hamba dari melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Kenapa demikian? Karena al-hasanat tuzhibus sayyiat, kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Allah Azza wa Jalla katakan dalam surah Hud ayat ke-114, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Itu satu. Kemudian juga disebutkan para ulama bahwa al-hasanatu tajurru al-hasanata ba'daha. Suatu kebaikan yang kita lakukan akan menggiring, akan mendorong, akan mengantarkan kepada kebaikan yang berikutnya. Itu kaidah. Kaidah Al-Quran dan Sunnah. Bahwa suatu kebaikan yang kita lakukan akan menggiring dan mengantarkan kita kepada kebaikan berikutnya. Sebagaimana kemaksiatan, satu maksiat yang kita perbuat akan mengantarkan kepada maksiat yang berikutnya. Berfikir suatu maksiat, fikiran itu akan diikuti oleh mata, atau mata akan diikuti oleh fikiran. Terus dibayang-bayangi akan mengantarkan kepada yang berikutnya pada tingkat yang lebih besar lagi. Sebagaimana dosa-dosa kecil itu akan mengantarkan kepada dosa-dosa besar. Sebagaimana pula suatu bid'ah akan mengantarkan kepada bid'ah yang berikutnya. Ini kaidah. Fa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Al-hasanah tajurru al-hasanata ba'daha. Akan mengantarkan dan menggiring kepada kebaikan yang berikutnya. Sehingga seorang hamba, kata Syekh, yang dia terbiasa dalam perbuatan kebaikan, dalam amal-amal saleh, hari-harinya dipenuhi dengannya, maka niscaya akan memberikan konsekuensi tuntutan yaqillu syarruhu. Kejelekannya akan menjadi terminimalisir, akan terkurangi. Kunci dari semua kebaikan. Kunci dari semua kebaikan. Bahkan sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan terdahulu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa salat itu adalah awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah. Amalan yang seorang hamba dihisab dengannya pada hari kiamat. Idza salahat saluha sa'iru amali. Kalau salatnya baik, amalan yang lain juga menjadi baik. Wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Kalau juga rusak, amalan yang lain juga menjadi rusak. Kenapa demikian? Karena as-salah itu adalah tiangnya agama. Tiangnya agama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang berikutnya, kita beranjak kepada hadis yang ke-13. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu Nu'aym qala haddathana Sufyan an Atha bin As-Sa'id an abihi an Abdullah bin Amr qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان فقال ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. Hadis ini datang dari sahabat Abdullah bin Amr. Saya ringkas. Beliau berkata, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat Nabi untuk ikut berhijrah. Dan ia meninggalkan kedua orang tuanya menangis. Faqala, maka Rasulullah berkata, irji' ilaihima, kembalilah kepada kedua orang tuamu. Wa adhikhuma, dan bikin keduanya tertawa. Buat keduanya tertawa. Kama abkaitahuma, sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini padanya terdapat penjelasan tentang betapa luar biasa kecintaan orang tua kepada anaknya, laki-laki ataupun perempuan. Dan bahwasanya kedua orang tua itu selalu senantiasa dan terus-menerus berada dalam perasaan takut, was-was, khawatir anaknya akan tertimpa kejelekan. Ini orang tua. Dan itu perasaan seperti ini hingga ada pada orang tua sepanjang hidupnya kepada anak-anak mereka. Biarpun anaknya bukan lagi anak kecil yang masih umur belia, muda, tidak. Sampai si anak pun sudah dewasa punya anak, orang tua masih terus mikir. Bahkan sudah punya cucu pun anaknya. Masih terus khawatir. Ini perasaan orang tua. Dan memang barakallahu fikum bahwa yang demikian ini tabiatul bashar. Suatu tabiat yang memang Allah tanamkan dalam jiwa setiap insan, setiap manusia. Bahkan tabiat yang seperti ini pun Allah tanamkan pada setiap makhluk yang memiliki keturunan. Semua makhluk, bukan sekedar manusia saja, bahkan binatang sekalipun, dia memiliki kasih sayang, rasa kekhawatiran akan menimpa anak-anaknya bahaya dan keburukan. Sebagaimana telah kita jelaskan, kata Syekh, bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki 100 rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Itu satu. Dari 100 rahmat Allah Azza wa Jalla, Allah turunkan satu sejak Allah ciptakan langit dan bumi pertama kali sampai hari kiamat. Semua yang ada dari kemewahan dunia ini adalah perwujudan asar pengaruh dari satu rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Yang karenanya semua hamba saling berkasih sayang. Ayah cinta kepada anak, anak kepada ayah, istri, suami, tetangga, sesama teman, semuanya saling mencintai. Sampai binatang sekalipun cinta kepada anaknya. Yang karena pengaruh satu rahmat itu, binatang akan mengangkat cakarnya dari anaknya, khawatir akan menimpa anaknya tersebut. Yang 99 Allah tahan untuk nanti Allah balaskan bagi penduduk surga. Digabungkan kembali dengan satu rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah turunkan ke muka bumi ini. Yang memang tidak ada bandingannya. Sekali lagi, itu akan selalu mengingatkan kita untuk tidak boleh terbuai dengan kehidupan dunia yang sementara. Seberapa sisa umur kita? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun untuk menghadapi kehidupan yang panjang abadi di hari kiamat nanti. Gambaran tentang kenikmatan surga yang paling rendahnya itu nilainya 10 kali lipat dengan dunia dan seluruh isinya. Itu tingkatan surga yang paling rendah, di mana orang yang memiliki atau mendapatkan kenikmatan surga paling rendah nilainya 10 kali lipat dunia, dan dia memiliki 1000 orang pelayan. 1000 orang pelayan. Sementara gambaran tentang azab neraka yang paling ringan yang terjadi kepada Abu Thalib, dipakaikan terompah dari api atau api yang diletakkan di lekukan kedua kakinya, yaghli minhu dimaghuhu, menjadikan otaknya mendidih. Fa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka sikap rahmat ini Allah tanamkan kepada semua makhluknya, kasih sayang itu termasuk di antara binatang. Lalu bagaimana dengan manusia, kata Syekh, yang Allah Azza wa Jalla telah memuliakan mereka dengan akal. Allah Subhanahu wa Ta'ala khalaqahu fi ahsani taqwim. Allah menciptakan dia dalam sebaik-baik bentuk. Dan Allah Azza wa Jalla menambahkan, melengkapi atas mereka hati yang dengannya dia bisa merasakan berbagai macam perkara. Maka manusia berada pada derajat yang paling tinggi, kedudukan yang paling mulia. Allah katakan dalam surah Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan bani Adam. Juga Allah katakan dalam surah At-Tin ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian manusia yang Allah Azza wa Jalla berikan bekal ini semua, akal fikiran, penciptaan yang baik, Allah berikan mereka hati. Kalau dia bersyukur, maka dia mendapatkan kebaikan. Jika dia kufur, maka dia mendapatkan bencana dan malapetaka. Termasuk dalam hal ini terhadap kedua orang tua. Apakah kita menjadi seorang hamba yang syukur kepada kebaikan orang tua, ataukah ternyata menjadi orang-orang yang kufur kepada kedua orang tuanya? Na'udzubillah. Kemudian kembali disebutkan di sini sebuah faedah atau pelajaran penting, bahwa al-hasanah, kebaikan itu, dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ayat yang sudah kita baca tadi, innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ikutilah, iringilah setiap keburukan yang sempat kita lakukan, diiringi dengan segera dengan berupaya melakukan amal-amal kebajikan. Tamhuha, akan menghapusnya. Akan menghapusnya. Jangan kemudian sudah melakukan suatu dosa ditambah dengan dosa yang lain, bahkan dijejali dengan pikiran buruk, ya sudahlah sekalian, Allah tidak mungkin mengampuni saya lagi. Putus asa dari rahmat Allah. Padahal tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla, kecuali kaum yang merugi, bahkan kecuali kaum yang kafir. Maka berupaya. Kita sadar bahwa manusia itu, kullu bani adamin khata', setiap bani Adam selalu salah. Bukan khata', tapi khata', selalu salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang selalu salah, yang juga selalu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, tak boleh berputus asa. Maka diupayakan setiap kali kita terjatuh. Bahkan disebutkan dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya ada satu kaum yang mereka tidak pernah berbuat dosa kepada Allah, niscaya Allah akan menggantikan atau membinasakan kaum tersebut. Kaum yang tidak pernah berbuat dosa, Allah akan membinasakan kaum itu, kemudian menggantikan mereka dengan satu kaum yang suka berbuat dosa, tapi mereka juga suka bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Unzuru, coba dilihat. Luar biasa. Betapa Allah subhanahu wa ta'ala sangat cinta kepada orang yang suka bertaubat. Bahkan kecintaan dan kesenangan Allah kepada orang yang suka bertaubat kepadanya melebihi seorang yang diceritakan Nabi alaihi salatu wassalam, yang dia berada di satu padang pasir melakukan perjalanan. Pada kendaraannya itu ada bahan makan dan minumannya. Ternyata tiba-tiba kendaraannya hilang darinya bersama dengan bahan makan dan minumnya. Sementara ini padang pasir yang sangat luas. Tidak ada manusia, tidak ada makanan, tidak ada buah-buahan, tidak ada sungai, tidak ada sumur. Kosong dari makan dan minum, dan tidak ada orang, tidak ada kendaraan. Bisa terbayangkan. Yang muncul dalam benak pikirannya, mati, mati, mati. Akhirnya dia berteduh di sebuah pohon, menunggu kapan datang kematian menjemputnya. Ternyata di saat dalam kondisi demikian, tiba-tiba kendaraannya itu ada di sampingnya bersama dengan bahan makan dan minumannya, masih utuh. Dengan segera dan begitu cepatnya dia ambil tali kekang kendaraannya sambil menyatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Kata Rasulullah, akhta'a min syiddatil farah. Dia salah ngomong, salah ucap karena sangat gembira. Lah, Allahu Azza wa Jalla itu lebih gembira, lebih senang dengan seorang hamba yang berbuat dosa lalu bertaubat kepadanya, melebihi kegembiraan orang yang tadi kita sebutkan. Fa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allahu Azza wa Jalla, bagaimana bentuk dan sisi pendalilan yang disebutkan oleh para ulama bahwa al-hasanat yudhibna sayyiat, kebaikan itu menghilangkan keburukan, yang Nabi sampai berpesan, wa atbi'is sayyiatal hasanata tamhuha, iringi setiap keburukan dengan kebaikan akan menghapusnya. Kita perhatikan bagaimana pada kisah ini, ketika seorang pemuda ini datang kepada Nabi berbaiat untuk berhijrah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan dia untuk pulang kembali. Kenapa? Dia telah membuat kedua orang tuanya menangis. Ini tentu kesalahan, karena ia telah membuat kedua orang tuanya sampai meneteskan air mata. Dia diperintahkan pulang untuk membuat keduanya kembali tertawa sebagai penebus atas kesalahan yang telah ia perbuat, yang menjadikan kedua orang tuanya sampai meneteskan air mata. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allahu Azza wa Jalla. Kemudian pula di sini ada pelajaran penting bahwa birrul walidain, berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua, itu lebih afdal daripada jihad fi sabilillah, dan juga lebih afdal daripada al-hijrah. Sudah berlalu hadisnya tentang seorang pemuda yang juga datang kepada Nabi minta izin untuk ikut berjihad. Rasulullah tanya, engkau masih punya kedua orang tua? Punya ya Rasul. Pulanglah, berjihadlah kepada kedua orang tuamu, berbakti kepada mereka. Kemudian di sini disinggung seputar makna hijrah atau amalan hijrah. Hijrah secara makna adalah berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Akan tetapi, hijrah yang terjadi pertama kali adalah dari negeri kufur ke negeri kufur pula. Dari Makkah yang waktu itu masih negeri kafir, mereka para sahabat pergi ke negeri Habasyah yang juga negeri kafir, tempatnya orang-orang Nasrani. Loh, kenapa kok bisa terjadi begitu? Hijrah dari negeri kafir ke negeri kafir. Karena posisi kaum muslimin di Makkah itu selalu tertindas, dianiaya. Lah sementara Habasyah yang di sana dikenal seorang raja bernama An-Najasyi adalah seorang raja yang adil. Tidak ada satupun dari rakyat dan warganya yang terzalimi. Siapapun yang ada di negeri itu akan aman, damai. Mendapatkan jaminan keamanan. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka berhijrah ke sana. Dan subhanallah, peristiwa hijrah pertama kali ini ke negeri Habasyah menjadi sebab keislaman Raja Najasyi. Menjadi sebab keislamannya. Satu-satunya Muslim. Rakyatnya tetap dalam keadaan Nasrani. Setelah mendengar pemaparan dari para sahabat, Ja'far bin Abi Thalib dan yang lain dari kalangan para sahabat mengenalkan kepadanya tentang Islam. Namun, dia hidup sezaman dengan Rasulullah tapi tidak diberikan taufik untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia bukan kategori sahabat tapi kategori tabi'in. Kategori tabi'in. Yang kemudian dia meninggal di sana. Yang itulah sejarah pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat gaib. Salat gaib. Pada peristiwa kematian Raja Najasyi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya untuk menyolatkan gaib bagi Raja Najasyi yang meninggal di negeri Habasyah. Namun, berdasarkan penelitian yang mendalam oleh para ulama dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, bahwa pelaksanaan salat gaib itu ditunaikan bagi seorang yang dimungkinkan tidak disolatkan jenazah. Yang dimungkinkan tidak disolatkan jenazah. Seperti orang meninggal tenggelam. Tidak ketemu jenazahnya. Atau mungkin ada orang yang mati dimakan binatang buas. Dimakan buaya, terjun ke laut, tidak tahu kemana. Atau dimakan singa, na'udzubillah. Terbakar, dan yang lainnya. Yang seperti ini, kalau diperkirakan dia tidak disolatkan jenazah di tempatnya, maka disinilah disyariatkan untuk salat gaib. Nah, apa hubungannya dengan Najasyi? Naam, kita katakan bahwa, kata para ulama, dia ini satu-satunya Muslim di negerinya. Semua rakyatnya adalah Nasrani. Sehingga tidak akan mungkin ada orang yang mensalatkan jenazahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mensalatkan gaib bagi Raja Najasyi. Ini penjelasan Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwa yang paling kuat insyaAllah dari penjelasan para ulama tentang pensyariatan salat gaib jika dimungkinkan tidak disolatkan jenazah. Tapi kalau sudah
300 orang mensalatkan jenazah, kemudian di sana mau rame-rame salat gaib lagi. Nah, ini kurang pada tempatnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Adapun hijrah sendiri secara syar'i, maka maknanya adalah al-intiqal min baladis syirki atau baladil kufri ila baladil Islam. Pindah dari negeri syirik menuju negeri Islam dengan tujuan untuk menyelamatkan agamanya. Dengan tujuan untuk menyelamatkan agamanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah dari Makkah ke kota Madinah. Madinah yang sudah banyak di sana kaum muslimin dari kalangan Ansar yang sudah lebih dulu beriman sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Madinah. Dan hijrah ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dan kewajiban ini terus berlangsung sampai hari kiamat. Selama di muka bumi ini masih ada negeri Islam dan negeri kafir, maka selama itu pula kewajiban hijrah tetap berlangsung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. Tidak terputus kewajiban hijrah sampai terputus masa untuk taubat. Wala tanqati at-taubatu, dan kesempatan taubat tidak pernah terputus, hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah barat. Berarti kalau taubat masih terus terbuka sampai tertutup pintu taubat itu ketika matahari terbit dari barat, yang itu menunjukkan tanda hari kiamat besar, berarti kewajiban hijrah juga terus berlangsung sampai hari kiamat. Dan semua pihak berkewajiban untuk melakukan hijrah kecuali yang memang diperkecualikan oleh Allah Azza wa Jalla. Disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 97 sampai 99. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Illal mustad'afina minar rijal wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila. Faulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam kondisi mereka menzalimi diri mereka, malaikat itu menyatakan termasuk kelompok yang mana kalian. Mereka berkata, kami orang yang lemah di bumi. Para malaikat menyatakan, bukankah bumi Allah itu luas, kalian bisa berhijrah kepadanya. Maka mereka-mereka ini adalah orang-orang yang tempat kembalinya adalah jahannam, neraka jahannam, dan ia sejelek-jelek tempat kembali. Jadi barakallahu fikum, orang yang meninggalkan hijrah sementara hijrah itu hukumnya wajib bagi dia, maka tatkala ia meninggalkannya, balasan yang Allah berikan adalah jahannam. Kalau bukan dosa besar, tidak mungkin dibalas dengan neraka jahannam. Namun pertanyaannya, kapan kewajiban hijrah dikatakan sebagai kewajiban? Ini harus terpenuhi dua syaratnya. Satu, dia memiliki kemampuan hijrah. Atau sebelum itu, yang pertama, dia tidak sanggup menampakkan agamanya di negeri kafir itu. Yang kedua, dia memiliki kemampuan untuk berhijrah. lah sudah tahu dia tidak sanggup menampakkan syiar-syiar agamanya di negeri kafir. Salat Jumat dilarang. Kumandang azan tidak boleh. Berarti kewajiban hijrah sudah berlaku. Lah yang kedua, dia memiliki kesanggupan untuk melakukan hijrah. Dan kesanggupan itu juga ditinjau dari dua sisi yang ada di dalam ayat yang kita sebutkan. Satu, dia tahu jalan. Yang kedua, memiliki kemampuan biaya. Memiliki kemampuan biaya. Lah, seorang hamba yang di negeri kafir tidak mampu menampakkan syiar agama, punya kemampuan berhijrah, tapi tidak mau hijrah. Orang yang seperti inilah yang Allah Azza wa Jalla ancam dengan neraka jahannam. Naam. Dalam surah An-Nisa ayat 97 sampai 99. Illa, kecuali kata Allah pada ayat yang berikutnya, diperkecualikan al-mustada'afina minar rijal, orang-orang lemah dari kaum laki-laki, wan-nisa dan para wanita, wal-wildan dan anak-anak, la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila, yang mereka tidak punya kesanggupan biaya dan tidak tahu jalan untuk melakukan hijrah. Faulaika, maka mereka-mereka ini, asallahu ayya'fuwa anhum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni mereka. Wa kanallahu afuwan ghafura, dan Allah zat yang maha pemaaf lagi maha pengampun. Kalimat asa dalam ayat ini, asallahu, semoga Allah ampuni mereka, ditafsirkan sahabat Abdullah bin Abbas bahwa kalimat asa jika datang dari Allah maknanya pasti. Berarti pasti Allah akan mengampuni mereka. Insya'i. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kajian ini. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat yang banyak bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.